Меѓу значајните австралици кои ќе се подсетат на 27 мај, 50 годишнината од историскиот референдум во 1967 година, ќе биде и некогашната манекенка, сега столб на домородното образование. На површината, тоа е малку веројатна транзиција, но за поранешниот член на бендот Sapphire, Lois Paylor, активизмот и наставата се буквално во низината крв.
SBS Radio.
Денес Лаос Пила е директор на домородно училиште за девојки Warawa College во предградие на периферијата на Мелбурн. И кога станува збор за образованието, госпоѓата Пила е страсна. Таа вели дека е силен поддржувач на холистичко образование кое се протега надвор од училницата, кое опфаќа академско учење, социјална и емоционална благосостојба и култура како една целина.
It's about academic learning. It's about social and emotional well-being, and it's about culture. So we bring those three things together to form a whole.
Личната животна приказна на госпоѓата Пила ни најмалку не личи на конвенционалниот живот на еден просветен работник. Незините животни контрасти почнаа во северниот дел на Викторија во 1940 година, главно на мисијата Камараганја, дом на познатите домородни личности како Уилјам Купер и Сър Даг Николс. Госпоѓата Пила вели примерите што таа ги следеше потекнуваа од силни, влијателни жени во незиното семејство, како незината тетка Хилис Бригс, која водеше училиште.
An aunt of mine, Hillis Briggs, had a school operating on the banks of the Murray River when after the people walked off in protest. So there was a lot of that kind of leadership that came out of the Kamaganja Aboriginal Reserve.
Во 1960 година, Лаос Пила стана првиот модел од абориджанско потекло во Австралија, потоа се приклучи на сега веќе познатиот бенд Sapphires, кој одеше на турнеи во Виетнам, тогаш опустошен од војната. Бендот е овековечен во познатиот и наградуван филм од 2012 година. Госпоѓата Пила признава дека нејзината необична приказна ги ангажира главно тинејџерските студенти на коледжот Warawa.
What they like to hear about is what it was like, you know, living on the reserve, coming from that reserve, how I overcome whatever those challenges were at that time, and of course they like the glamour part of it as well.
Вице-канцеларот на Универзитетот Бонд, Катерин О'Саливан, учествуваше во програма за абориджански лидери наречена Yarning Up, во која беше вклучена презентација и од Лоис Пила. Та вели дека зборовите на госпоѓата Пила ја магепсаа публиката, посебно што госпоѓата Пила делуваше како рок звезда, што внесе дополнителна мотивација кај младите луѓе во така изолирана заедница.
It was quite extraordinary. She was like a rock star up there. So it was another added layer, I guess, to provide that some sort of incentive and motivation for young people in such an isolated community.
Лаос Пила вели, токму таа е пораката што таа се обидува да ја пренесе на студентите на Warawa College, кои доаѓаат во училиште од широката палета на оддалечени заедници низ цела Австралија. Та вели ги поучува да се гордеат со своето абориджанско потекло, да имаат самодоверба, аспирации и да се трудат да го дадат најдоброто од себе.
I tell them about having pride in who they are, in their Aboriginal identity, having belief in themselves, having aspirations and aiming for excellence whatever you do.
Лаос Пила, која и ден денес делува како активист, ја споредува долгогодишната кампања пред референдумот во 1967 година со сегашната клима околу уставното признавање, велики дека движењето е слично во тоа што нема да се случи преку ноќ, но дека се работи на воведување на правилните промени за кои се прават повеќе консултации.
It's a similar movement. The way it's not going to happen overnight. It's got to be a long process. We want to make sure that it's the right changes, and so there's a lot of consultation going on about that.
За сега госпоѓата Пила ја посветува својата енергија на коледжот Warawa. Образовниот модел на коледжот сега веројатно ќе се применува и на други места во Австралија. А Лаос Пила вели, таа е премногу горда на поранешните и сегашните студенти. Таа вели, тие го задржуваат својот идентитет и се гордеат со тоа. Истовремено, вели Пила, тие носат промени и во домородната заедница, и во пошироката.
They're also holding on to their Aboriginality, which is very important. So, you know, they're proud of who they are, but they're bringing about change in the community, in both the Aboriginal community and the broader community.
Прилогот за SBS го подготви Luke Waters.